Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje aktualių laidoje prie mikrofono esu aš kunigas Saulius Bužauskas ir taip pat kartu su manimi šioje laidoje yra kunigas Kęstutis Rugevičius, Kauno Vytauto didžiojo bažnyčios rektorius. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Šioje laidoje tėvo dienai norime kalbėti apie atleidimą tėvui. Turbūt pabrėžiame, kad atleidimas tėvui yra turbūt gal labiau aktualus negu atleidimas mamai, nes tą sunkiau įgyvendinti, mamai atleisti kažkokią padarytą nuoskaudą yra lengviau, bet štai padaryta nuoskauda iš tėvo pusės, atleisti tėvui dažnai yra sunkiau. Ir paprastai tėvas turbūt dažniau palieka šeimą, tėvas dažniau turi kažkokių kenksmingų įpročių, geria, gal pakelia balsą, yra griežtesnis, ar ten neskiria dėmesio savo vaikams ir tada lieka nuoskaudos vaikų širdyse ir net užaugę vaikai štai tas nuoskaudas turi. Yra daug dalykų, už ką žmogus visą gyvenimą nešiojasi tą nuoskaudą ir negali atleisti tėvui. Gal iš pradžių pasvarstykime, kodėl apskritai reikia atleisti. Atleisti tėvui ir apskritai atleisti kitam žmogui.
Atleidimas tai yra turbūt kelias pirmiausia į mūsų širdies laisvę ir sveikatą. Net jeigu imtume neatleisdami, mes tampame patys pirmieji to neatleidimo aukomis. Suvokdami tai ar nesuvokdami, mes galim nešiotis tą neatleidimą metų metais ir vis nerasti vietos gyvenime arba tiesiog nesijausti pilnaverčiai žmonėmis, net nesuprasdami, iš kur tai gali kilti. Esminis Jėzaus mokymo momentas ar bruožas taip pat yra atleidimas. Jėzus labai kantriai, taktiškai, kartais hiperboliškai aiškino savo mokiniams, kurie tarėsi vos nepadarą žygdarbį, kad 7 kartus gali per dieną atleisti. Jėzus tai sako, atleiskit visuomet, iki 77 kartų. Ir sako, kaip dangiškasis tėvas, kuris duoda tą mylintį žvilgsnį ir rūpestį visai sukurtai kūrinyjai, Jėzus išplečia, kad mes suvoktume tą tėvo dimensiją. Tėvas, kaip ir mama, yra tie, kurie neša gyvybę, duoda gyvybę ir mus ruošia gyvenimui. Ir jeigu to nėra pilnavertiškai, tai mes, žmogus jaučiasi kažko labai stokojantis. Net gali jis to sąmoningai nesuvokti. Tėvo žaizda, kaip pat užsiminiai, gali būti labai įvairi, nes tiek kiek šeimų, kiek aplinkų, tiek ir tėvų, tokių tėvų. Vienas tėvas gali būti labai geras, kitas gali tėvas būti su kokiais blogais įpročiais, kito tėvo iš vis vaikas gal nėra matęs, ar nuo pat vaikystės nesutikęs, tai ar tėtis anksti miršta, ar jis palieka šeimą. Yra taip pat tėvas, kuris yra silpnas tėvas, kuris lyg ir realiai esantis, bet emocionaliai, psichologiškai tiesiog nesantis, nemokantis išreikšti ir nemokantis pažadinti to santykio, užmėgsti santykio. Arba kuriam nerūpi, lygiai kaip ir tėtis, kuris gali turėti įvairių priklausomybių ir būti net grėsmė ar siaubas vaikams ir šeimai. Arba tėtis, kuris yra smurtaujantis, kuris, reiškia, nukreipia savo agresiją. Daugybė vaikų, net mes ir tėvo, Dievo įvaizdį labai dažnai sutapatinam arba atsinešam su tą ankstyvąją patirtimį iš savo tėčio. Kaip, pavyzdžiui, vaikai pasakoja, 3-metis ar 4-metis vaikas prieš miegą tėtis pasakoja apie, kaip Dievas kūrė pasaulį, kaip, reiškia, sako, štai Dievas tarė ir atsirado šviesa, Dievas tarė ir, o išeidamas iš kambario, tėtis užgesina šviesą, vaikas šaukia, tėti, ar tu esi Dievas? Jis gali padaryti, kad būtų šviesa arba tamsa. Lygiai kaip ir kitas vaikas, kita mergaitė, 3 metų bažnyčioj, reiškia, kai pasakė, žinai, Dievas yra tavo tėtis, tai jinai klikdama išbėgo, nes jos įvaizdis apie tėtį yra kelianti siaubą. Reikėjo daug laiko, kad žmogus, žinai, pakeisų savo. Todėl tėvo tas įvaizdis ir kartais tapatinimas su Dievu toks kartais būna svetimas arba nepažįstamas, ypač jeigu nebuvo tėčio. Ir ištisa karta auga tokių žmonių, kurie neturi tos patirties, tokios patirties. Ir jiems tas kalbėjimas apie tėtį yra kaip tuščia vieta arba pašai pakelintis dalykas. Atleidimas yra pirmiausiai Dievo dovana mums. Neįsivaizduokim, kad atleisdami mes darom paslaugą tam žmogui, tėčiui, ar kam kitam, ar kaip nors bandom save nuraminti, psichologiškai palengvinti save. Pirmiausia, atleidimas tai yra Dievo dovana, į kurią mes esame kviečiami ir kurios esame mokomi ir kurioje dalyvaujame kartu su tuo atleidimu, kurį mums teikia Dievas. Nes Jėzus mus moko, kad mūsų maldoje, mūsų santykėje su Dievu, su dangiškoji tėčiu, turi būti atleidimas tiems, kurie mus kaip nors įskaudino. O jeigu kažkas yra atsitikę mūsų gyvenimo istorijoje su tėčiu, su tėvu, tai neišvengiamas sandas turi būti ir atleidimas. Tam, kad būtų ar atstatyti tie santykiai, ar tiesiog juose įsivyrautų ramybė ir taika, nesvarbu, kad tėtis jau seniai iškeliavęs, bet mes galim nešiotis tą žaizdas metų metais. Štai kodėl ta dieviškoji terapija ir eina per atleidimą, per tą dieviškąjį gailestingumą, kurį Viešpats mums dovanoja, o mes turime jį priimti, bet tą padaryti sąmoningai. Dabar kokia bebūtų ta tėčio žaizda arba tėčio tas paliktas pėdsakas, kiekvieno žmogaus, kiekvieno asmens istorijoje tai yra skirtingas. Bet atleidimas visuomet yra konkretus. Nėra toks bendrai atleidžiu tėčiu, tai tas pats kas nieko. Nes mus sužeidžia konkretus žodis, konkretus veiksmas, konkreti emocija, reagavimas arba nereagavimas, arba žodžio buvimas ar nebuvimas, kada jo reikia. Ir tai yra normalus bendravimas, normalus gyvenimas, kuriame vyksta įvairios emocijos. Ir nebūtinai tas parodytas griežtas žodis tai yra jau blogas, nes jeigu vaikas kažką daro negerai, tai subarimas arba sudraudimas tai yra net dorybė. Bloga daranti sudrausti. Arba perspėti, arba pamokyti nemokantį, tai yra iš tikrųjų tai, ką mes turim visi siekti. Ir jeigu nėra jokio atsako, jeigu leidžia daryti visiškai nereaguoja arba reaguoja neadekvačiai, tai gali būti mūsų žaisti. Ypač yra sužeidimas, kai ne tik kad pakritikuojamas ar mokamas vienas ar kitas elgesys ar veiksmas, bet kai tiesiog žeminamas žmogus, kai vienas ar kitas žodis ar veiksmas sutapatinamas su pačiu žmogaus asmeniu. O tada tu niekam tikęs, tu blogas, tu nemokša, tu iš tavęs nieko neišeis. Tai jau yra asmenybės žeminimas. Tai, kas iš tikrųjų pasilieka labai labai skaudžiai ir giliai ir gali išaukti tą nepilnavertiškumą ir tą tokį nepasitikėjimą savimi. Tėčio užduotis iš tikrųjų sukurti saugumą šeimoje. Sukurti saugumą ir santykiuose visai šeimai ir ypač vaikams, kad jie jaustųsi saugus, džiugus. Taip pat labai svarbu, kad labai kartais tenka girdėti, kad jeigu tėtis nėra švelnus arba nėra dėmesingas arba nėra ištaręs gerų žodžių, tai bando vaikas vienaip ar kitaip nertis iš kailio, kad nusipelnyti ar tėvo dėmesį, arba tėvo pagirimą, tėvo pripažinimą. Ir taip pat tėvų pareiga yra paruošti vaiką gyvenimui, arba būtent ypač tai svarbu ir paaugliui, kad atsirastų to pasitikėjimo, tos drąsos, to ryštingumo, nes labai dažnai pagal tėčio būdą, charakterį, tas persiduoda ir vaikui vienos ar kitos savybės.
visi turbūt žmonės supranta, kad atleidimas yra naudingas, reikalingas ir svarbus. Ir kad tai ir Jėzus kviečia tą daryti ir mes meldžiame tuo atleidimu ir kad tas duoda laisvę. Bet turbūt visi puikiai žinom iš savo patirties, kaip sunku tą padaryti. Ir galbūt reikėtų kalbėti apie priežastis, kodėl mums sunku atleisti ir atleisti tėvui. Viena iš priežasčių gali būti ta, kad atleisti sunku, nes matau ir vėl, arba patiriu vėl ir vėl tas pačias skriaudas, kad, sakykime, jau atleidau, kad ten nesulaukiau žodžių, atleidau, kad ten gal skriaudė mano mamą, atleidau, kad tėvas turėjo kenksmingų įpročių gal, nes jisai silpnas, jisai suklupo ir nesu aš jo teisėjas, visa kita, bet kai vėl ir vėl tą žmogus daro, tai tas atleidžiantis pavargsta tiesiog ir mato, kad nu, tarsi mane patį tarsi silpnina ir tas žmogus tarsi nei to priima atleidimo, nei tam pačiam atleidžiančiam tarsi nėra lengviau. Tai turbūt viena iš priežasčių yra, kad na, tos skriaudos kartuojasi, tai dėl to ir sunku atleisti, kaip manot.
Taip, tai tikrai taip. Kai nematai tų rezultatų, nematai kvietimosi, kai nuolat grįžtama ir kartojami tie patys įpročiai arba tas pats gyvenimo braižas, tuomet iš tikrųjų sunkiau atleisti. Bet mes vieną dalyką turim žinoti, kad ne mes esame atsakingi už to žmogaus gyvenimą, bet tik pats tėtis neš atsakomybę. Mes galim melsti, kad jis patirtų pasikeitimą, nes niekas iš išorės pasakęs arba kažką padaręs negali pakeisti to žmogaus. Mes žiūrėkit, kiek kartų sakom, nedaryk taip arba nesielk taip, nekalbėk taip, bet atrodo kaip į sieną kalbėtume, ne? Bet tik tais žmogus, kol jis pats neatsistoja akistaton su tiesa, su savimi ir jeigu nėra jame to noro keistis, noro apsispręst, noro kažką daryti, jis niekada to ir nepadarys, nes daug lengviau iš inercijos judėti ir daryti. Mes esame įpročio žmonės ir tai, ką įpratė, tai, ką, į kokias vėžės atstoja, atrodo daug paprasčiau ir be pastangų judėti tomis vėžėmis. Tam, kad patirtų pasikeitimą arba sukretimą, reikalingas kažkoks įvykis, kažkoks supurtimas, malonės prisilietimas. Štai kodėl mes, jeigu mes esam tikintis, mes galim remtis ir pasitikėti taip pat dangiškojų tėčių, kuris neapvilia, kuris yra ištikimas, kuris trokšta, kad ir mes gyventume, kuris Dievas, kuris netrokšta ne vieno nusidėlio pražūties, bet nori visų atsivertimo. Bet tam reikalingas mūsų tikėjimas ir mūsų širdies atvirumas, kad mes atvertume savo širdį. Vienas iš tų būdų ir kelių tai yra per atleidimą. Atleidimą tų nuoskaudų, kurias patyrėm. Mes neteisėm to žmogaus, mes tik konstatuojam, kad tam tikras žaizdas tas žmogus yra padaręs man. Ir labai tas konkrečias, už konkrečių žodžius, veiksmus, nuostatas, aš atleidžiu Jėzaus vardu kartu su Jėzumi.
Bet sutikit tada, kada reiškia, reikia to tokio maksimalaus atvirumo Dievui, tada žmogus labiausiai užsiveria, nes jis yra kaip sužeistas, na, sužeistas žvėrelis, taip. Jeigu taip galima pasakyti, jisai gūžiasi kampe, jisai susitraukia, jisai, reiškia, nepasitikė, jisai nu, yra įskaudintas, labai skauda viską ir tada kaip čia atsiverti Dievui, ypatingai Dievui tėvui, va, kai reiškia, tėvas yra toksai, tai tada tas atvirumas yra ypač sužeistas.
Taip, ką mes galim padaryti? Iš tikrųjų, didelis sužeistumas taip uždaro žmogų, nes jis ginasi bet kokios išorinės, bet kokio išorinio prisilietimo. Bet mes turim atsiminti, kad Dievas yra, kaip Jėzus davė tą palyginimą, kaip tas gerasis samarietis, radęs pusgyvi žmogų, nes va, tie sužeidimai gali padaryti žmogų leisgyvi, tikrai, kuris atrodo vos gyvena, negali normaliai gyventi. Ir tas gerojo samariečio pasilenkimas, aliejaus ir vyno užpilimas, tas paėmimas ant ir palidėjimas į prieglaudą, į tą užeigą, visas tas veiksmas. Tai yra meilės ir pasiaukojimo veiksmas, kurį atlieka Jėzus. Jo žaizdose mes esame, jo žaizdomis esame išgydyti. Jis užsidėjo mūsų ligas ir negalės. Visą tą paniekinimą, visą tą skausmą, kurį mes patyrėme ir be tuos sužeidimus, Jėzus buvo tuo momentu kartu su mumis, verkė, išgyveno ir patyrė tą. Štai kodėl atsiverti Jėzui mes galim atverti savo širdį, pasitikėdami. Tik aišku, patyrę ir suvokę Dievo meilę ir gailestingumą, mes galėsim autentiškai arba, nu, realiau, lengviau atleisti, kad Jėzus mums nepadarė nieko blogo. Ne mus sužeidė, ne mus apgavo, bet jis parodė ypatingo gerumo, meilės, gailestingumo ir pasiaukojimo pavyzdį. Ir mes glausdamiesi prie Jėzaus arba mokydamiesi iš Jėzaus kartu su juo, nes patys nepaėgėm vieni, mes su juo galim bandyti atleisti, leistis į tą atleidimo kelionę.
Dažnai dar žmonės nesileidžia į tą atleidimo kelionę būtent dėl to, kad jaučiasi nesaugiai. Bijo, kad, reiškia, tarsi dar kartą bus apiplėšti tas atleidimas, tarsi aš meilės parodau tą tokį resursą, savo meilės arba Dievo meilės parodau resursą ir dar kartą štai kažkas paniekina, dar kartą kažkas įskaudina, nepriima šito gesto. Tai tada konkrečiai tėvas kažkaip grubiai pasielgė, tai tada žmogus nesijaučia saugiai ir tada turbūt užblokuoja savo širdį.
Vieną dalyką norėčiau pasakyti, kad atleidimas vyksta visuomet veikiant šventai dvasiai. Tai nėra tik mūsų pačių pastanga ir judesys. Tikras atleidimas, štai kodėl mes galim prašyti, kad šventoji dvasia, kuri yra kiekvieno krikščionio viduje, kurią mes gauname jau krikšto metu, sutvirtinimo metu, visų sakramentų metu, gaunam tą šviesą, tą norą ir apsisprendimą mylėti savaimingai, mylėti darant gerą kitam. Nežiūrėti savo naudos, kad man skauda taip, arba aš bijau, bet aš išdrįstu tos Dievo meilės raginamas ir jo šviesoje ir pažindamas, kad ta Dievo meilė ateina iš paties viešpaties, aš galiu ryštis, sakau, ne vienas, bet su šventąja dvasia, kartu su Jėzumi, bandyti daryti tuos žingsnius. Tai nebūtinai, kad tas atleidimas, tai nereiškia, kad aš pasisodinu tėtį, jeigu jis yra dar gyvas, ir jam viską išrėžiu. Tas atleidimo kelias pirmiausia vyksta mūsų širdyse, mūsų atsiminimuose. Mes galim, prašant šventosios dvasios, atsiminti tuos skaudžius įvykius, tuos sužeidimus, juos užsirašyti ir paprašyti, kad, reiškia, pamatyti, ką vienas ar kitas žodis ar veiksmas padarė mumise ir kokios to pasekmės. Kad mes nenorime, kad, reiškia, iš vieno ar kito sužeidimo kilo mūsų gyvenimo kažkokios tai pasekmės. Ir kad Jėzus, jis nori išgydyti mūsų gyvenimą, mūsų santykį. Ir čia turi būti nukreiptas dėmesys į tą Jėzų, nes kartu su juo mes darom tą atleidimą savo tėčiui.
O ar įmanomas toks variantas, kai žmogus neranda jėgų kaip atsiverti, neranda jėgų kaip prašyti, štai kad Dievas veiktų ir Dievas atleistų, prašyti, kad tu viešpatie, tu veik, aš dabar šiuo metu negaliu atleisti, bet tu Dieve gali atleisti, kviesti tiesiog Dievą, kad jis mano santykį su tėvu taisytų.
Taip, tai čia ir yra mūsų malda. Malda, kurioje visuomet yra gyva viltis. Tai, ko mes daugybės dalykų nepaėgėm, nesuvokėm, neturim tam dovanų, galimybių, resursų, bet mes visuomet galim remtis ir viltis tuo, kuris yra viso ko šaltinis, kurio širdis didesnė už mūsų širdį. Štai kodėl čia ir yra, kad atleidimas nevyksta mūsų pačių jėgomis ar mūsų pačių pastangomis, vien tik mūsų pastangomis. Čia ir yra krikščioniško arba mūsų krikščioniško atleidimo slėpinys, kad kiekvienas atleidimas, kaip ir kiekvienas geras darbas vyksta kartu šventosios dvasios pagalba ir veikiant šventai dvasiai, veikiant Dievo maloniai, veikiant tai, kas viršė mūsų pačių jėgas. Nes mes esam kartais vieno ar kito dalyko tiek sužeisti, tiek paveikti, kad tiesiog negalim, kaip tu sakai, ar per daug skauda, ar per daug užsidarė, per daug bijom, nepasitikim. Tai vat tas, kuris yra tas globėjas, advokatas, užtarėjas, šventoji dvasia gali mums padėti švelniai, palaipsniui, ne iš karto, bet subrandinant tą troškimą atleisti. Mes galim pirmiausia melsti, viešpatie duok man tą supratimą, tą norą ir tik paskui tie žingsniai bus.
Jūs minėjote apie tą subrandintą troškimą, ar nėra taip, kad kartais gali yra per anksti atleisti, per tai daug arti tą nuoskaudą, per daug viską, per daug to pykčio, priešiškumo, per daug skauda net apie tai galvoti, kad žmogus, reiškia, atleistų štai per daug tų ten priklausomybių, arba jos nuolat kartojasi, arba ten smurtas nuolat kartojasi, štai žmogus žino, kad grįš, ar iš bažnyčios, ar iš draugų susitikimo, ar iš mokyklos, ar apskritai į namus grįš iš parduotuvės. Ir vėl yra ta tikrovė, kurį jį baugins, tai kai kurie turbūt žmonės renkasi na, gynybą tokį atstumą turbūt palaikyti taip, su tuo asmeniu ir su tuo visu santykiu.
Matai, jeigu smurtaujantis arba tas žeminantis elgesys, iš tikrųjų ir sveikiausias būdas yra tam tikras saugus atstumas. Ir jį reikia palaikyti. Ta pasakys kiekvienas psichologas ar kiekvienas pedagogas ir normaliai kiekvienas šeimos narys, kad atrasti tam tikrą emocinį ar fizinį atstumą, kad kuo mažiau žeistų. Tai to reikalauja ir sveikas protas, ir teisingumas.
Yra žmonių, kur vat, štai, matydami tas nuoskaudas iš tėvo pusės, negali melstis net tos tėvę mūsų maldos.
Ir pilnai tikiu.
Kartu turbūt ir jums teko girdėti, sako, meldžiuosi visą tą maldą, bet kur yra atleisk mums.
Mūsų kaltės.
Sako, aš nekalbu tos vietos, nes man negaliu pasakyti, reiškia, šitų žodžių, negaliu jų pritaikyti, man per daug skauda.
Jo, tai vis tiek, kadangi tai yra malda, tai yra šventosios dvasios atsidusėjimas mumise. Mums dar, kaip sakant, neįsižiojus, nepradėjus melsti, šventoji dvasia žino, ko mums labiausiai reikia. Todėl labai svarbu, kad mes nemašinaliai kartotume vieną ar kitą nuostabią maldą, krikščionijos šedevrą, bažnyčios paliktą, bet kad mes iš tikrųjų melsumės ir savo kūnu, ir savo dvasia, ir savo žaizdomis, savo nuotaikomis. Tokie, kokie esam, ta tikrovė yra tas išeities taškas. Ir jeigu mes negalim, viešpatie būk su manim, Jėzau būk, padėk, Jėzau apsaugok, Jėzau duok šviesos, suteik ramybę. Bet svarbu, kad mes norėtume, apsispręstume būti ne vieni, nes mes ir esame sukurti būti santykyje. Ir jeigu, aišku, tai skaudžiausia, kai tas gyvybė teikiantis ir palaikantis santykis, yra mus žlugdantis ir žaidžiantis santykis. Taip, tuomet viskas aptemsta ir viskas iškreipta, vis kitomis spalvomis žiūri. Bet Dievas yra irgi aukščiau. Jis dalyvauja taip pat šitam absurdiškame chaose ir toj destrukcijoj, tam blogio siautėjime. Jis mato ir jis kviečia, kad daug kas patikėta į mūsų rankas, kad būtų sustabdytas tas blogis. Galbūt kartais reikia pasakyti kitiems, kaip mes jaučiamės. Labai svarbu įvardinti, kaip aš jaučiuosi ir nebijot tą pasakyti taip pat viešpačiui. Viešpatie, man dabar baisu. Aš esu visiškai demoralizuotas, aš visiškai esu prislėgtas, aš nebijot tą pasakyti. Ir prašyti tos malonės, kuri tikrai ateis vienokį ar kitokį pavidalų, per žmogų, per situaciją, per viduje išgirsiu kažkokią paguodą ir suraminimas ateis. Kažkokia malonė ateis tikrai. Jeigu mes kreipsime, stosime viešpatį, nes būtent Dievas yra tas, kuris esu, jis mato realią mūsų situaciją, kaip jis pamatė savo tautos vargą priespaudą Egipte. ir išgirdo, ir ištiesi ranką, ir jis visuomet žengia tą pirmą žingsnį. Ir mes turim jo pasitikėti. Jėzaus visas gyvenimas įrodo, kad mes pasitikėtume ir atpažintume, koks iš tikrųjų yra tas tėvas. Kai įsižiūrim, įsiklausom, įsijaučiam į Jėzaus asmetį, mes matom, koks tas dangiškasis tėvas, kuriuo be galo džiaugiasi, didžiuojasi ir nori mums parodyti Jėzus. Atskleisti jo veidą. Štai kodėl žemiškasis Jėzaus veidas gali būti ir mums padrasinantis, paguodžiantis, nes Dievas nieko neprimeta ir ne per prievartą. Jis nenaudoja jokios prievartos. Jis nereikalauja paklusti aklai. Jis kviečia būti, reiškia, tą santykį užmegsti pagarbos, laisvės, meilės, prisirišimo, tą santykį, koks jis turėjo kilti iš mūsų santykių su tėčiu. Ir jeigu jo nėra, tai iš tikrųjų, kad gydytų tą santykį, tą mūsų istoriją.
Neretai mes tuos santykius, kokius tėvai tarpusavį turi, kokius turi su mumis, mes juos perkeliam nori ar nenori į savo šeimas, į savo gyvenimus, į savo ateitį. Kaip nekartoti štai tų klaidų, kurias, reiškia, tėvas padaro ypač berniukui, kaip neperimti tų tokių negatyvių elgesio modelių iš savo tėvo, juk žinom, kad pavyzdžiui, jeigu tėvas šeimoje smurtauja, tai labai didelė tikimybė, kad ir vaikas turės tokį polinkį, ypatingai jeigu jis apie tai nesvarstė, neatsiribojo nuo tokio tėvo elgesio, arba kad jeigu, pavyzdžiui, tėvas, sakykime, šeimoje turėjo priklausomybių, tai ir vaikai gali, turėti tas pačias priklausomybės, jeigu štai nepagarbiai elgėsi su moterimis tėvas, tai ir berniukai to šeimos taip pat gali tą tokį nepagarbą, tą tokį smurtą pernešti, psichologinį smurtą į savo šeimas, tuo pačiu elgesio modeliu gyventi. Kaip nekartoti tų klaidų berniukams, matant netinkamą tėvą elgesi savo šeimoje?
Pirmiausia, tai turbūt tie gerieji pavyzdžiai, kurie turėtų uždegti ir kuriais turėtų susižavėti, jeigu taip galima pasakyti.
Bet jų labai mažai.
Jų mažai.
Mokykloje, pavyzdžiui, moteriška visuomenė, ten taip, dar kitur.
Bet, pavyzdžiui, augant, mes turim išmokti investuoti daugiau į save, kad reiškia iš tikrųjų save lavinti ir, pavyzdžiui, mokantis, ne, ir dabar yra tų galimybių daugiau, reiškia lygiai taip pat pasirinkti ir vieną ir kitą pusę nuo mūsų apsisprendimo. Ar mes norime gyventi, pavyzdžiui, jeigu yra berniukas, kuris yra tikintis, kokį jis nori imti pavyzdį, jis gali paimti pavyzdį iš tikrųjų ne tik to sužeisto santykio, bet siekti to, kas, ko jis neturėjo, reiškia galbūt to santykio, bet įsižiūrėti į vieną ar kitą globėją, ar šventąjį, ar patį Jėzų. Ir be mūsų sąmoningumo, be noro pažinti save, kitus, mes nelabai galėsim ir keistis. Jeigu mes neturėsim noro keisti save, o eisim tik paviršiui, tai neišvengiamai į tą pačią, kaip sakant, duobę krisim. Bet jeigu yra žmogus, nors kiek nori siekti bet kokio mokslo, bet kokio, reiškia, pažinimo, tikrovės priėmimo ir apsisprendimo už gėrį, jis nepasiliks tame. Jam gal bus sunku arba reikės didesnių pastangų, bet jis tikrai norės, jeigu norės, žmogus galės rinktis ir eiti tuo keliu, kurį renkasi kaip savo kelią. Jis gali būti tikrai nuostabiai susivaldžiusiu ir džiaugsmingu ir gražiu pavyzdžiu savo vaikams. Pažįstu ne vieną tokį atvejį, kai kad ir šeimos buvo ne patirtis nekokia, bet tas apsisprendimas ir noras ir tas pamatymas gražesnio, prasmingesnio gyvenimo mobilizuoja žmogų.
Kitaip sakant, akiratį praplečia, taip, kad gali būti ir kitaip.
Taip, bet o pasirinkimas vis tiek priklauso nuo mūsų.
O kiek štai moterys gali turėti įtakos reikšmės štai tokio tinkamo berniuko ugdymo tėvystėje. Vis pasigirsta tokių minčių, kad mūsų vyrai per daug moteriški, kad jie nu, nepasiruošę tokiam atsakomybės prisėmimui, tokiai drąsai, iniciatyvumui, tokiam pasiaukojimui.
Šitie bruožai yra būdingi ir kyla labai dažnai iš tų gyvų, gražių pavyzdžių, kuriuos vaikai arba berniukai mato savo tėvuose. Jie tiesiog perima, jie susižavi ir perima, nes tėtis gali būti tas teigiamas herojus ir džiaugsmas tiek mergaitėms, tiek berniukams. Ir jie, jeigu geras pavyzdys, jie perima, jie didžiuojasi, jie patenkinti tuo. Bet jeigu tėtis arba emociškai, psichologiškai silpnas, arba jo tiesiog nėra, tai mama kartais nori užimti ir tėčių, ir mamos rolę ir jinai bando daugybę dalykų primest arba padaryti ir už vaiką, arba net padėti pagalvėlę vaikui, tai žmogus tada, vaikas nepasiruošia gyvenimui. Nes, kaip sako paauglys, per tuos 4 metus turi pažinti visą pasaulį ir atrasti vietą. Tai turi išmėginti daug dalykų. Ir jeigu nebus jam leidžiama skleistis, rinktis ir teisingai orientuoti savo gyvenimais, gali likti vat nepilnai, kaip sakant, drazus, angažuotas. Galiausiai daugybė dalykų mes negalim taip vienapusiškai pasakyti, kad jeigu taip, tik taip, jeigu anaip, anaip. Iš tikrųjų, žmogus nuolat keičiasi. Nuolat keičiasi nuo tos įgytos patirties, nuo išmokto žinių bagažo, nuo sutiktų žmonių, nuo bendravimo, galiausiai nuo vidinio noro. Galiausiai viešpaties malonė gali jį taip vienaip ar kitaip paveikti arba sužavėti, suvedžioti. Bet visuomet žmogus, prisimdamas atsakomybę, jis yra vis tiek laisvas. Mes kiekvieną dieną renkamės nuo mažiausių dalykų iki svarbių dalykų. Ir to dalyko išmokstame.
Atleidimas mums patiems reikalingas, bet kartu mes atleisdami kitam žmogui tikimės, kad duodam dovaną kitam žmogui ir visada tikimės, kad štai atleisdami pakeisim situaciją ne tik savy, bet ir kito žmogaus gyvenime. Ir tikimės, kad kitas pasikeis, štai jeigu mes atleisim.
Pirmiausia, tai tas atleidimas tai yra dovana mums. Dievo dovana mums. Nes Dievas pirmiausia keičia mūsų gyvenimą, mūsų santykį. O ar pasikeistas kitas žmogus, tai yra kelias, tai yra tas malonės upelis, galima sakyti, ar kanalas, kuris palies tą kitą žmogų. Jis žinos ar nežinos, kad jam atleista, bet malonė gali tą padaryti. O ar pasikeis ar nepasikeis, priklausys ir nuo viešpaties maloningumo, gailestingumo ir nuo to paties žmogaus noro. Nes niekas automatiškai arba dirbtinai nepasikeičia, kad ir mes neturėtume įsivaizduoti, kad štai jeigu aš atleidžiu, tai būtinai turiu laukti tokio atleidimo. Atleidimas ir gailestingumas yra ta dieviškosios meilės savybė, kur yra ne egoistiška, nenukreipta į save, aš tau, tu man. Čia būtų komercija, čia būtų tokie vartotojiški mainai. Bet Dievo meilė ir Jėzuje mes matome jį kviečia į tą agapen, tą tokį gerą darimą, nesuinteresuotą gerą darimą. Su džiaugsmu, suteikimą galimybę kitam gyventi, kitam pagelbėti. O kartu žmogus būna laimingas, kai jis daro gerą kitam. Jis pats patiria tą laimę ir pats patiria tą laisvę.
Kai kurie mūsų tėvai, seneliai jau yra mirę, kai kurių mūsų artimieji iškeliavo jiems žinybę, bet štai turbūt ne visi suspėjome jiems atleisti, galbūt savo širdį, kai jie buvo gyvi. Kaip yra su tuo atleidimu tiems, kurie jau iškeliavo iš šio pasaulio?
O tai yra labai graži proga melstis prisiminti savo mirusiuosius. Tai yra viena iš svarbių pareigų mums krikščionims melstis už savo mirusiuosius. Ar lankant kapus, ar prisimenant juos kai kuriomis progomis, yra ir specialios progos, pavyzdžiui, mirties gimimo diena galima būti vėlinių laikas, kai kurių švenčių laikas, ypač jeigu tai artimesni žmonės. Galiausiai visai gražus ir geras paprotys girtinas yra melsis už savo šeimos mirusius, net ir tuos senelius, prosenelius, kurių mes netmenam, bet kurių dėka, galima sakyti, turim vieną ar kitą savybę, mes perimėm, esame iš to paties kamieno išėję, iš to paties medžio ir, kaip popiežius Pranciškus sakė, pažinti ir vertinti šaknis, tai yra labai svarbu, kad mes nebūtume pakibę ore, kad mes nebūtume neįsišaknyje, nes tada netenkam daugybės dalykų. Tai ta atmintis ir tai, ką skelbė ir mūsų himnas, iš praeities tavo sūnus stiprybė semia, kad mes suvoktume, ant kokio pamato pastatyti. Mes negalim pakeisti istorijos, bet mes galim melsti ir atnešti dievų gailestingumą, su dėkingumu savo protėvius ir kad jie patirtų gailestingumą ir kai meldžiamės už mirusius, mes galim juos atnešti arba gimdyti dangui dievo malonės veikimu, kaip sakant, kaip tėvai ar senelė mus gimdė ir globojo, tai mes galim jiems atsilyginti savo maldą ir atnešimu juos dievo artumon.
Bet mirusiems galbūt atleisti daug lengviau, nes jau žinau, kad nebesikartos tos skriaudos, kurias patyriau, kai tas žmogus buvo gyvas.
Tam atleidimu reikalingas, galima sakyti, mūsų branda. Suvokimas, kad kitas, jeigu ir darė kažką blogą mums ar kitiems, jis tai dažniausiai darė iš savo sužeistumo, ar iš nepažinojimo, ar iš silpnumo, ar dar kažkas. Atleidimas visuomet prasideda nuo supokimo, kad kitas nebūtinai turėjo blogų ketinimų tik į mus, bet jis buvo taip pat savo ruoštų sužeistas arba kažko įstokojo. Meilės stoka, pirmiausiai meilės ir tokio saugumo stoka, kuri iššaukė daugybę tų negatyvių ir nebrandžių ir žaidžiančių reakcijų žmoguje, kai jis nepatiria pats saugumo, meilės, pripažinimo, o ypač tie laikai, kuriuose to nebuvo, apie tai nebuvo kalbama arba nemokama išreikšti, arba tiesiog nebuvo tų galimybių, nes iš tikrųjų mūsų tautos laikas, tai tas ir santūrumas, ar tas emocinis neišlavėjimas taip pat galėjo būti sąlygotas visų šito aplinkybių.
O kada žinoti, kad štai jau tas atleidimas tikrai įvyko, ar įmanomas tas toks pilnas atleidimas mums žmonėms?
Mes galim pasitikėti tik Dievu, kad reiškia, manau, kad tas, kai mes patys pradedam pilniau gyventi ir džiugiau gyventi, džiaugtis tuo, kas būdami Dievo vaikais ir būdami savimi, dėkodami už gyvenimą, už savo protą, už savo kūną, už savo aplinką. Dėkojimas mus labiausiai atvira tai Dievo maloniai ir kartu mus įtvirtina tame atleidimo galbūt kelyje ir tokioje gyvenime laisvėje ir atsakomybėje.
Tai ačiū jums, mielas kunigė Kęstuti, kad pasidalinot mintimis apie atleidimą tėvui. Linkime, mėly klausytojai, kad mes tikrai trokštume šito atleidimo ir jeigu patys stokojame, jeigu būtinai kviestume viešpatį, kuris yra gailestingumo šaltinis ir kuris tikrai padėtų mums santykių su tėvu taisyti, kad mes visi nekartotume savo tėvų klaidų ir patys būtume gailestingumo nešėjai. Šioje laidoje kuniga Kęstutį Rugevičių apie atleidimą tėvui kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū visiems. Sudie.
Sudie.